Mä puhun paikallisseurakuntatotuuteen, viittasin eilen. Ja yksi asia, mikä tänä päivänä on hukassa, en tiedä onko täällä, on paikallisseurakuntatotuus, siis paikallisseurakunta Kristuksen ruumiina. Koska me olemme seurakuntana Kristuksen ruumis ihan todellisena. Ja tämä liittyy siihen vainottuihin siinä mielessä, että kun jos yksi osa tästä ruumiista on kipeä, niin sen tulisi tuntua koko ruumiissa. Mutta meidän suhtautumisemme siis tähän totuuteen, niin ei olekaan se, että me hengessä kärsisimme siitä, mitä meitä koskee. Koskeeko meitä se, että uutisissa on, että jälleen Boko Haram tappoi pommi-iskussa kirkossa 100 kristittyä? Tai että Kiinassa pidätettiin niin ja niin monta? Tai että Burmassa pastorit vangittiin? Tai että 300 pastoria on Eritreassa konttivankiloissa erämaassa? Koskeeko se meitä? Vai onko ne meille vain tilastotietoutta, ja kun me suhtaudumme vielä sitten tietoihin niin, että ensin on valhe, sitten on emävalhe ja sitten on tilasto? Vai koskeeko todella se tietoisuus? Saako Jumalan henki meissä herättää meidät rukoilemaan niiden puolesta, jotka kärsivät Kristuksen nimen tähden? Saako heidän tarinaansa, niin meillä on siis hukassa se totuus, että hei, paikallisseurakunta on olemassa. Koska sellainen harha on menossa hyvin voimakkaasti, että on vain universaali seurakunta. Ei ole väliä, mihin minä kuulun. Mutta paikallisseurakunta, seurakuntakirjeet esimerkiksi todistaa siitä. Korintossa oleville pyhille, siis ei pahoille, vaan pyhille, vaikka ne eli sitten niin kuin ne eli, niin kuin tiedämme. Ja mä voin todistaa tämän siinäkin, että kun raporttilehdessä kirjoitimme pari vuotta takaa, One Way Mission kirjoitti, oli artikkeli harhaoppeista, jotka valtaavat Suomea, niin ainut, mihinkä reagoittiin ja johonka tuli siis tulenkatkuista palautetta, että tämä ei pidä paikkaansa tai raamatullista, oli aivan yllättävän, mä yllätyin siitä, oli tämä, että paikallisseurakuntatotuus. Siihen tuli kommentteja ja kielteistä kommenttia. Eli mua hätkähdytti silloin, että onko tämä näin laajalle Suomessakin levinnyt, että paikallisseurakuntatotuus häviää. Ja niinpä, tässä on lainaus. Ja alkaa. Jotta meillä olisi oikea teologinen käsitys seurakunnasta, meidän tulee ymmärtää Pyhän Hengen lahjojen tehtävä seurakunnan rakentamisessa, valtuuttamisessa, ohjaamisessa, kehittämisessä ja eläväksi tekemisessä. Raamatun näkökulmasta seurakunnan tulisi olla rakastava, vuorovaikutuksessa oleva yhteisö, jossa vallitsee keskinäinen riippuvuus ja huolehtiminen lähimmäisistä. Joillakin on toisia suurempi tehtävä johtajina ja vastuunkantajina, mutta jokainen on yhtä tärkeä. Jokaisella on oma palvelustehtävänsä. Ja nyt siis tämä ajatus ja lainaus loppuu tähän. Siis tulisi olla Pyhän Hengen ohjauksessa, valtuutuksessa ja johtama yhteisö. Seurakunta on Jumalan toimintamalli. Mutta koska, ja tämä aika kertoo siitä, että kun syntyy näitä niin sanottuja parachurch organisaatioita, tarkoitan nyt vaikkapa mediajärjestöjä, taikka nyt on sitten niin uskallan mainita, sanotaan tämä, klinikka, mikä tämä? Healing Room, siis tämä rukousklinikka. Niin hyvänen aika, eikö kukaan uskalla ääneen kysyä, että eikö sairaiden ja tarpeessa olevien puolesta rukoileminen ole yksi tärkeä osa paikallisseurakunnan perustehtävää? Raamattu sanoo, että jos joku sairastaa siis seurakunnan jäsen, hän kutsukoon seurakunnan vanhimmat luokseen. He voidelkoot häntä öljyllä Herran nimessä. Ja jos hän on syntiä tehnyt, niin synnit annetaan anteeksi ja Herra nostaa, parantaa. Hyvänä aika onhan meillä oikeus kysyä, siis olla Raamattuun perustuen, Raamatun tekstiin perustuen, olla rakentavasti kriittisiä ja kysellä, miksi tällaista tarvitaan. Koska Raamatun malli on Kristusruumis, eli seurakunta, elävän Jumalan seurakunta, jonka pää on Kristus. Ja tämä meidän aikamme, kun me julistamme tällaista, niin ei tämä ole se itsestäänselvyyttä. Kun meidän aikamme, siis tämä kulttuuri on yhä enemmän yksilökeskeinen, individualistinen. Sanotaan nyt, kun me tullaan sinne Pyhän Hengen toimintaan esimerkiksi, niin nythän saa sitten, kun tuli nämä karismaattiset aallot ja torontolaisuus ja niin edelleen. Niin Pyhän Hengen tehtävään yksinkertaisesti, kun sinne mennään, niin on rakentaa aina seurakuntaa, eikö niin?
Joo.
Mutta ei kukaan koskaan kysynyt sitä, että nyt siis tämä individualismi on aiheuttanut siis yksilökeskeisyys. Oikeo on oikeuttanut yksilöt kokemaan Pyhän Hengen vaikutus ihan miten vaan. Kaikki selitetään, siis jos ihminen haukkuu kuin koira rukouskokouksessa, niin se on sanottu, että joo, se on Pyhän Hengen vaikutusta. Tai karjuu, niin se on Juudan leijona, joka karjuu. Tai nauraa, kun pitäisi saarnata. Paavali kirjoittaisi aivan varmasti, että jos joku nauraa, eikä taida selittää seurakunnassa, että mille nauraa, jotka muutkin voisivat nauraa, niin naurakoon yksin kotonaan. Eiks niin? Mutta ei kukaan tällaisia kysy. Kun ei, siis yksi merkki on aina se, että ei saa arvostella, kun tämä on Pyhän Hengen toimintaa. Ja tässähän se on siis, kun Herran nimessä, ja tämä on mahdollistanut sen, että me kun unohdetaan kokonaan se, että aina Raamatussa, niin vanhassa kuin uudessakin testamentissa, aina sen yhteisön etu ja rakentaminen on ollut yksilön edun yläpuolella. Aina. Mutta tänä päivänä on se, että minähän saan riekkua seurakunnassa kuinka haluan, eikä kukaan kysy mitään. Että rakentaako se vai ei. Hyvänen aika, mä oon muutaman kerran, ja sitten vielä kun emme tarkisteta niitä taustoja eikä mitään, että hei, kuka tämän liikkeen on aloittanut, minkälainen henkilö, niin voi kauheasti, mutta mä siihen menee enempää, mutta siis, niin meidän on todella siis löydettävä, mä väitän näin, meidän on löydettävä uudestaan raamatullinen totuus ja näky paikallisseurakunnasta Kristuksen ruumiin. Eikö niin?
Joo, amen.
Sen pää on Kristus. Ja jäseninä uudesti syntyneet yksilöt kukin omalla paikallaan. Ja tämä elävä, siis kun Paavali käyttää tästä siis tätä elävää ihmiskehokuvaa, kun hän puhuu paikallisseurakunnasta, niin se on erittäin voimakas kielikuva. Kielikuva siitä, että minkälainen tämä Kristusruumis tulee olla. Ja mennään sitten, otetaan Raamatusta niitä tekstejä. Siis seurakunta, joka on, nämä löytyy sieltä Korintolaiskirjeen 12. luvusta esimerkiksi näin. Sillä niin kuin ruumis on yksi ja siinä on monta jäsentä, mutta kaikki ruumiin jäsenet, vaikka niitä on monta, ovat yksi ruumis, niin on Kristuskin. Sillä me olemme kaikki yhdessä hengessä, huomataan, kastetut yhdeksi ruumiiksi, olimmepa juutalaisia tai kreikkalaisia, orjia tai vapaita, ja kaikki olemme saaneet juoda samaa henkeä. Sillä eihän ruumiskaan ole yksi jäsen, vaan niitä on monta. Jos jalka sanoisi, koska en ole käsi, en kuulu ruumiiseen, niin ei se silti olisi ruumiiseen kuulumaton. Eikö niin? Vaikka jalka niin väittäisikin, niin hölmöyttähän se on. Siis suoranaista hölmöyttä väittää, jos jalka rupeisi puhua, että mä en kuulu sun roppaan. Siinähän se roikkuu mukana, niin kuin hantaakin aulassa. Jos korva sanoisi, koska en ole silmä, en kuulu ruumiiseen, niin ei se silti olisi ruumiiseen kuulumaton. Jos koko ruumis olisi silmä, niin missä sitten olisi kuulo? Jos taas kokonaan kuulo, missä silloin olisi haisti, eli nenä? Mutta nyt Jumala on asettanut, huomataan, jäsenet itse kunkin niistä ruumiiseen niin kuin hän on tahtonut. Siis Jumala on luonut. Ja aivan samalla tämä puhuu siis siitä, kun tämä on tässä hengelliset lahjat ja liittyy tähän Paavalin laajaan opetukseen Pyhän Hengen toiminnasta, niin aivan samalla tavalla Jumala on asettanut tai hänen tahtonsa on asettaa jokainen seurakunnan jäsen omalle paikalleen osaksi Kristusruumista. Eli huomataan nyt tämä, me ollaan kaikki erilaisia, eri-ikäisiä, eri taustoista tulleita, pitkiä, lyhyitä, kaljupäisiä, runsasiuksisia ja niin edelleen. Niin tästä erilaisuudesta, siis seurakunta on ihme. Tässä erilaisuudessa on seurakunnan voima, nimittäin Pyhä Henki tästä erilaisuudesta voi vain luoda toimivan yksikön. Niin kuin Paavali tässä tätä ihmiskehoa käyttää. Jos koko roppa olisi nenä, niin eihän se pääsisi liikkeelle. Tai jos se olisi korva. Ja hyvänen aika, jos miettinen tulisi tuolta niin kuin pelkkänä nenä ja joku kantaisi miettisen sisään, niin kaikki lähtisi pakoon. Toi ei ole edes enää luonnollista. Eli eikö olekin erittäin, siis Paavali, Pyhä Henki on ohjannut Paavalia erittäin viisaasti kuvaamaan, että hei, millainen seurakunnan tulisi olla. Ja sitten jos ruvetaan ottamaan ne näkymättömät ruumiin osat, ne tärkeimmät. Ei meidän aivot näkyvissä ole, eikä sydän, eikä muutkaan sisäelimet, mutta mehän takaa sen, eikä verisuonet vähän näkyy, kun ne joskus pullistuu, kun hermostuttaa, niin ne ainakin otsasuone pullistuu. Mutta muutoin ne on piilossa. Ja ne mahdollistaa sen, niin hyvänen aika sentään, kaikki me pyrimme aina siis tälle paikalle sitten, missä näytään. Eikä tämä se tärkein tehtävä ole. Eikä pastorin tehtävästäkään, niin se ei ole kuulkaa niin takas saarnaajan tehtävästä mieluummin. Mä vierastan vähän pastorin nimitystä, vaikka tiedänkin sanan alkuperän, mutta ollaan mieluummin sanan saarnaajia, kun ollaan vapaissa suunnissa, eikä haeta mitään pastorin valtakirjaa. Ei. Sitä ei mikään kirkkokunta auta. Ei niin, paitsi kun mennään kapakkaan evankeliumia julistaa. No on kokeillut senkin Helsingissä, nimittäin kun pistää sokeripala ja menee perjantai-iltana istuu vissyvettä juomaan kapakkaa, niin ei tarvitse olla kuin yksi minuutti yksi. Pöytä on täynnä, ympärillä on ihmisiä, jotka tulee kyselemään, mitä sä pappi täällä teet. No, täällä juomassa vissyvettä, mutta olen valmis keskusteleenkin. Ja suomalainen mies on aina, kun se on noussut humalassa, niin se on herätyksen tilassa. Kyllä. Sanoo nimimerkki kokemusta on. Ja sitten kun se on rapulassa, niin sitten iskee katumus ja silloinkin se puhuu uskon asioista. Mutta se pitäisi saada uskoon siinä välillä, nimenomaan siinä nousuhumalavaiheessa, uskomaan Jeesukseen. Mutta siis kyllä sitäkin kannattaa, samoin kuin sairaalareissuja tekee, niin kannattaa panna se.
Joo, kyllä
se on. Ja kun meet huoneeseen ja sä meet sitä yhtä seurakuntalaista tapaan siinä, niin siellä on 4-5 muuta, joka sanoo, että olisiko pastorilla aikaa tulla tännekin. Ihan totta.
Kyllä.
Et kyllä siis tunnusmerkit joskus, mutta muuten mä vierastan. Ja nyt sen verran mäkin olen siis torontolainen, että niin torontolaisuus on vapauttanut mun ravatin pitämisestä saarnaspöntössä. Mutta no tietysti se kyllä sitten, kun leivänmurto kokousi, niin on syytä panna ravatti kaulaan ja kunnioittaa tällä tavalla. Mutta siinä niin, me tarvitsemme siis todella siis tälle seurakunnalle, niin me tarvitsemme sen laajemman käsityksen seurakunnasta, sillä tämä armolahjat eivät rajoitu vaan oppiin ja käsityksemme Pyhästä Hengestä, vaan nimenomaan ensisijaisesti meidän oppiimme ja käsityksemme seurakunnasta. Sille se pohjautuu. Ja koska mä nyt väitän näin, että kaikki me miehet, jotka ollaan suoritettu asepalvelus, niin me tiedetään, että sen ensisijainen, sen perustarkoitus on kouluttaa yksilö toimimaan suuremman joukon osana niin, että se suurempi joukko voi toteuttaa sille annetun tehtävän. Eikö se ole hienosti sanottu? Ja se on armeijan ohjessään. Siis suuremman, aivan samalla tavoin seurakunta on sitä varten, että siellä siis ne siellä olevat hengenvirat, jotka on Efesolaiskirjeen 4. luvussa, ja roomalaiskirjeestä luetaan lisää, niin luetaan nyt Efesolaiskirjeessä ja 4. Niin hän, siis, ja tarkkaan. Hän, siis, ja hän antoi siis Jeesus muutamat apostoleiksi, toiset profeetoiksi, toiset evankelistoiksi, toiset paimeniksi ja opettajiksi, tehdäkseen pyhät täysin valmiiksi. Huomatkaa, täysin valmiiksi, ei vain osaksi, vaan täysin valmiiksi, palveluksen työhön, Kristuksen ruumiin rakentamiseen, siis ei lepimiseen, vaan rakentamiseen, kunnes me kaikki pääsemme yhteyteen uskossa ja Jumalan pojan tuntemisessa täyteen miehuuteen ja naiseuteen. Halleluja, siis täyteen miehuuteen. Kristuksen täyteyden, täyden iän määrään, ettemme enää olisi alaikäisiä, jotka ajelehtivat ja joita viskellään kaikissa opintuudissa ja ihmisten arpapeleissä ja eksytyksen kavalissa juonissa. Vaan että me totuutta noudattaen rakkaudessa kaikin tavoin kasvaisimme häneen, joka on pää, Kristus. Josta koko ruumi, siis koko seurakunta, yhteen liittyneenä ja koossa pysyen, jokaisen jänteen saavulla kasvaa rakentuakseen rakkaudessa sen voiman määrän mukaan, mikä kullakin osalla on. Ja kun mennään roomalaiskirjasta löytyy ne niin sanotut virka-armolahjat, jotka on hengenlahjaa myöskin. Siis seurakuntaan on annettu hengenvirat. Nämä ei ole titteleitä. Tittelit ei ole raamatullisia. Ja aina kun on kehitysmaissa, niin ensin kun siellä rakastetaan titteleitä, no eihän niitä meillä rakasteta, mutta kuitenkin kun mennään seurakuntaoppaaseen, niin siellä on johtava pastori, nuorisopastori, seurakuntapastori, perhepastori, ja mitä sitten on, musiikkipastori, ja niin edelleen, ja niin edelleen. Ja hierarkiaa, eihän hierarkiaa ole. Mutta ensin aloitetaan pienessä seurakunnassa nuorisotyöntekijänä, ja sitten mennään vähän suurempaan seurakuntaan, ja mennään seurakuntapastoriksi, kunnes sitten on vaan Helsingin saulemissa johtavana pastorina. Eikä meillä titteleitä ole. Ja näähän on Raamatussa kuitenkin, ei tittelenä, vaan ne on kuvaamassa sitä hengen armoitusta, mikä kullakin niin sanotusti hengenviran haltijalla on. Jotta, tässä on se, jotta kaikki seurakuntalaiset pääsisivät kasvamaan. Siis kaikki. Tässä on nyt kyse siitä opetuslapseuttamisesta. Ja yksi puute on se, kun sitä ei tapahdu, niin meillä ei ole hengenvirat käytössä seurakunnassa. Koska hyvänen aika, niin Paavalihan käyttää, me olemme pelastettu, me ollaan samalla tiellä, mutta emme ole samalla kohtaa kulkemassa. Jotkut ovat olleet 40 vuotta uskossa, toiset on ollut 2 viikkoa, no ei ne samanlaista ruokaa voi syödä. Eikö niin? Tai ainakin pitäisi olla näin. Jotain on mennyt pieleen, jos 40 vuotta Jeesusta seurannut ja 2 viikkoa uskossa ollut, pärjää samoilla eväillä. Minun mielestä kuitenkin. Ja niin kuin hebrealaiskirjassa sanotaan, että se vahva ruoka on täysikäisiä varten. Mutta musta tuntuu se, että me ollaan jouduttu kaikki Jeesukselta pyytämään pehmeän leivän kortti. Me ei kärsitä siis. Silloin kun mä olin armeijassa, niin oli näkkileipää vuodelta 1948. Se oli sirpaleen kestävää näkkileipää. Ja mutta ajatelkaa, kuinka siis tiedätte sen, joko olette armeijassa purassut sitä näkkileipää, sitä vanhaa. Pieni pala suuhun, niin koko suussa maistui ruis. Eikö niin? Kyllä. Ja sen tähden niin, ystävät, vaikka Raamattu, ja se onkin hyvä, että siis me kohtaamme, ja mun tarkoitus onkin siis, ei niinkään antaa valmiita vastauksia, vaan ärsyttää, herättää sellaisia kysymyksiä, että ne ei, niihin ei riitä minkään herätysliikkeen tekohampaat. Sen pähkinän purasimiseen rikki, vaan tarvitaan todella sitä, että pyhä henki saa itse kutakin meitä nuhdella, johtaa parannuksen paikalle ja sitä tietä kasvuun, koska sitähän se on. Meidän on jätettävä jotain taaksemme, jotta me pääsisimme kasvamaan. Mutta kun se on monta kertaa näin, että kun se nuori pastori meni, se piti valtavan vaali saada, yksi nuori pastori haki seurakuntapaikkaa ja sai sen. Ja ensimmäinen saana, kun hänet siunattiin seurakunta, niin ei kun sama saana kuin se vaalisaana, niin hän saana sen uudestaan. Ja vanhimmisto vähän ajatteli sitten, että no joo, nuori innokas mies, niin tää nyt menee. Tuli seuraava sunnuntai, sama saarna uudestaan. Sitten ne rupesivat ihmettelemään, että tulikohan vika valinta. Kolmas sunnuntai, sama saarna uudestaan. Ja sitten ne kysyi jo, että niin eikö sulla mitään muuta tekstiä ole? Mutta pankaa nyt tämä ensin täytäntöön. No mennään sitten eteenpäin. No en mä se jatko. Siis tämähän on tämmöinen urbaani legenda siinä mielessä, että Spurgeon sanoi, että ja niin kuin me Paavalin kirjeistäkin huomaamme siis sen, että Paavalillahan oli Efesolaiskirja, joka on yksi tärkeimpiä kirjeitä, siis seurakuntakirja. Josta äsken luimme tuosta 4. luvusta. Se on seurakuntakirje. Siinä on 172 jaetta ja siellä on 100 kertaa mainittu. Siellä on se SSA, siis on se inessiivi suomeksi. Se on tuo prepositio kreikaksi, siis hänessä, Jeesuksessa, siinä rakastetussa. Niin se on yli 7, lähes 100 kertaa mainittu Kristuksessa, tässä Efesolaiskirjeessä. Mitä me hänessä olemme? Hänessä, ja seuraavaksi se on siis, Efesolaiskirjeen otsikko voisi olla, että varustettuna Kristuksessa eri tehtäviin, sehän loppuu siihen lennokkaaseen kuvaan, josta mä voisin viikon puhua täällä, kun se on se hengellisen sodan kuva, johon mä viittasin eilen. Kun se määrittää kaiken, ja voimakkain kuva nimenomaan siihen, että me kasvamme, ja että meillä on oikea käsitys paikallisseurakunnasta yksikkönä, jonka tulee olla yksimielinen. Siellä tulee koulutus olla paikallaan ja niin edelleen, että voidaan kasvaa täyteen miehuuteen, että voidaan pukeutua siihen Jumalan sota, koko sota-asuun. Ja siis se on käsitys seurakunnasta. Tänä päivänä hengellinen irtolaisuus, siis seurakuntakuri esimerkiksi, niin se on ihan turha pääkaupunkiseudulla, turha ja turha. Mutta jos me pannaan joku avoliiton takia ulos sieltä, niin siellä löytyy 50 seurakuntaa, joka sanoo, että tervetuloa. Me ei olla niin tiukkapiposia. Niin kuin kun haus-seurakunnasta erotin erään avoliitossa olevan parin, niin sieltä lähti muutama muukin naisihminen, ja mä sain viestin sekä sähköpostiin että ihan suullisesti, että kun sä oot niin kireä pipoinen. Mä sanoin, että ei mua pipo kiristä, mutta noudatetaan Jumalan sanaa. Sitten Jeesus ja apostolikin oli kireä pipoisia. Ja Jumalakin on kireä pipo, niin jos hän sanoo, että siis esiavioiset suhteet, se on haureutta, se on syntiä. Niin mieluummin mä oon yhtä kireä pipo sitten kuin Raamatun Jumala, että jos... Mutta seurakuntakuri on siis tässä mielessä, niin en mä tiedä, saarnataankokaan siitä missään enää muuta kuin siis tällaiset, kun jolla ei ole mitään menetettävää enää, niin ainakin kerran saa jossakin seurakunnassa puhua seurakuntakurista, mutta toista kutsua ei tule. Mutta mitä sen väliä on? Mutta huomataan siis, kurilla on niittäin negatiivinen konnotaatio, eli vaikutus meidän mieleemme. Mutta kurihan on positiivinen asia.
Aamen.
Sehän on meidän suojaksi tarkoitettu. Lammastarhassa on aita. Ei sen takia, että lampaita ottaisi päähän. Kerta kaikkiaan on meillä paimen, kun on aidan rakentanut. Ja vielä mitannut sen niin korkeaksi, että minä pääsen yli siitä. Mutta se on niin korkea, ettei sitä hyppää susikan. Koska sitä vartenhan se on suojaksi lampaalle. Että sudet eivät pääse ihan vapaasti loikkiin sisään. Ja portti on kiinni. Ja portilla on hyvä paimen. Jeesus vartijana. Ja jos laumaa viedään ulos, niin hän vie, hän suojaa. Ja hän tuo myöskin lauman sisään.
Joo.
Eiks niin?
Amen.
Mutta mehän ajatellaan kurista, että ei tässä mitään kuria tarvita. Mutta kuriton joukko on toimintakyvytön joukko. Ja sen takia mä olen joskus Jumalalle purrannut, että miksei seurakuntaa voi johtaa niin kuin komppaniaa. Se olisi kauhean helppo. Pässiäksiisiä. Kun minä sanon no, niin te nousette ylös. Kun minä sanon niin, niin te istutte alas. No niin, ettehän te ehdi yhtään mihinkään. Mutta kun se on vapaaehtoista. Ja se ei perustu. Siis seurakuntakuri, se on positiivinen. Se on tarkoitettu suojaamaan sitä rakkaussuhdetta, joka meillä on Jeesukseen. Sen tähden, että hän rakasti ensin meitä. Niin se suojaa meitä, että me voimme rakastaa. Meitä ei vie kaikki opintuulet sinne ja tänne, vaan tämä rakkaussuhde on se tärkein, mikä johdattelee meidän elämäämme. Eli siis seurakunnassa näin se tapahtuu sitten siis, että jos nämä hengen virat, ja se mahdollistaa siis, pohjalla tulee olla siis se tieto, että ensinnäkin jokaisella seurakuntalaisella, mikä on sun asemasi Kristuksessa? Mitä sä olet Kristuksessa ja hänen seurakunnassa? Ja se ensimmäinen koko Paavalin opetuksen ymmärtämiseksi on se, että me ymmärrämme, että me olemme uusia luomuksia Kristuksessa. Niin kuin korintolaiskirjeessä on. Emme tunne enää, vaikka olemme Kristuksen tunteneet lihan mukaan, mielenkiintoinen tutkittava paikka, ei ole aikaa mennä siihen, niin nyt emme enää kuitenkaan tunne. Ja sitten tulee se, että sillä jos joku on Kristuksessa, niin hän on uusi luomus. Katso. Se, mikä on vanhaa, on kadonnut, uusi on sijaan tullut. Ja tämän tiedostaminen, olet uusi luomus Kristuksessa, sen ymmärtäminen avaa opetuksen koko Paavalin, niin kuin avaa ymmärryksen koko Paavalin opetukselle. Kaikissa kirjeissä uusi luomus. Paavalin tehtävä oli julistaa evankeliumia pakanoille, mutta hänen näkynsä oli evankeliumin muuttama uusi ihminen. Se uusi luomus, joka kasvaa juuri niin kuin tässä siis hengen antamaa kasvua. Jumalan armo kasvattaa meitä, ei laki, ei laissa ole mitään muuttavaa voimaa, mutta Jumalan armossa on muuttava voima. Se kasvattaa meitä, kun nämä hengen virat on käytössä. Ja tämä on siis, olet Jumalan hyväksymä ja hänelle arvokas. Ja tätä uutta luomusta sitten niin Kristus haluaa varustaa lahjoillaan. Koska Jeesus on kuollut ja ylösnoussut, niin pyhä henki hän on vuodatettu. Eiks niin? Näin se vain on. Ja silloin ystävät, me elämme siis sitä aikaa, josta me voimme sanoa näin, että Jumalan valtakunta on jo keskellämme. Se on keskellämme, ei täyteydessään, mutta kuitenkin. Eli tavallaan niin kuin voisimme sanoa, jo nyt, ei kuitenkaan vielä. Me odotamme sitä täyttymystä, mutta Jumalan valtakunta on täällä ja me olemme Jumalan valtakunnan kansalaisia. Emme kuulu tähän maailmaan. Vaan me elämme Jumalan valtakunnassa. Me elämme tämän maailman keskellä olematta tästä maailmasta. Ja sen tähden meillä on tärkeä tehtävä. Ja nyt ystävät, sitten niin, kun pyhä henki on vuodatettu, niin me elätään siis, sen pitäisi todella niin sen Jumalan toiminnan niin omissaan, niin sen pitäisi näkyä, kuulua ja tuntua. Ei ole ahnasta Kristuksessa, siis sen pitäisi kuulua ja näkyä ja tuntua, että hei, kuka mä oon. Siinä on sellainen tunne, niin kuin muistatte sen Fiat 600 mainostettiin joskus 60-luvulla, niin se mainos oli, että on pontta pytyssä, sanoi Faari Fiatista. Vaikka siinä oli se 600 kone, mutta näin sitä mainostettiin. On pontta pytyssä. Ja samalla tavalla siis, ystävät, niin kuin mä eilen illalla jo haastoin meitä aatteleen todella, mä oon tainnut ylittää aikanikin jo aikaa sitten, niin puolelton ruoka. No mulla on 15 minuuttia aikaa pitää 3 tunnin raamattutunnin lyhennelemänä. Mutta siis niin, Niin näin se on, ystävät. Siis mä kehotan meitä, tänään on lauantai-ilta, niin ihan siellä saunan laiteillakin miettiä siis sitä, että mitä se merkitsee, että mä oon uusi luomus Kristuksessa. Minkä mahdollisuuden se avaa minulle elää tätä elämää isoilla kirjaimilla. Ei vain olla olemassa ja kuluttaa seurakunnan penkkiä sunnuntaisin, vaan elää arjessa todeksi se usko, joka on lahja. Sitä kannattaa miettiä, ja Jumala antaa siihen askelmerkit, ja sä huomaat, että sä saat valtaa edeltä valmistetuissa teoissa ja siellä arjessakin.
Joo, amen.
Kannattaa miettiä, amen. Mitä inkarnaatio, siis se, että kun Jeesus tuli lihaksi, niin hän eli 27 vuotta rakentajan poikana. Teki arjen askareita. Mitä se merkitsee? Hän oli täysi Jumala, täysi ihminen. Kun siihen aikaan, ja nytkin on opetusta siis, että hartauden harjoittaminen on jotain merkillistä, täytyy mennä pyhiin huoneisiin ja pyhiin paikkoihin.
Joo.
Ei. Jeesus osoitti sen, että se rakentajan poikana siis oleminen, niin se oli Jumalan pojan tehtävää. Ei hän siihen jumalallista valtaansa käyttänyt, että olisi sanonut laudoille siinä taapelissa, että seinälle mars. Ei, vaan hän kanto. Ja isä Joosef haastoi, että no eikö me enempää enää Jeesus olkapäällä. Hän oli känsäkourainen mies, jonka kädenpuristus tuntui, se ei ollut tämmöinen priisuhelluntai-tervehdys. Vaan kun Jeesus puristaa, niin sieltä oli naapurilla kenties kyyneleet silmissä. Hän kulki jalkaisin, hän väsyi. Niin mitä se puhuu meille, se on vakava kysymys, mitä se puhuu meille, että hän eli arjessa niin kuin mekin. Ja mitä se avaa sitten, että ei hän, missä Jeesus kävi temppelissä, kävi synagogassa, mutta se suurin osa siitä toiminnasta, kun hän aloitti julkisen toiminnan, niin se tapahtui siellä kylissä, maantiellä, leiripaikoilla, hyvänen aikaa. Ei hän mennyt aina pyhään paikkaan ja sitten siellä sitten kumarre. Ja se on sitä hartautta. Onpa harras tunnelma. Iloitkaamme aina Herrassa. Ilo Herrassa on meidän väkevyytemme. Tämä on harrasta. Hän seurakunnassa nauraassa. Se on pyhä paikka. Mutta mitä se sitten, kun se hengenhedelmä on rakkaus, ilo, rauha? Uskovallahan pitäisi perusilme olla se, että on naama on kuin hallon keksi. Suupielet ylöspäin. Minkä tähden? Meidän perusongelma on ratkaistu. Syntiongelma, joka on suurin ongelma, se on Kristuksessa ratkaisu. Olen saanut lahjaksi vanhurskauden. Syytä ei ole. Kun kävelemme, niin kuin Jaakko Sahimaa vainaa sanoi, niin toisen kengän jalan alla narahtaa lumi ja sanoo, että pyhä ja toisen kengän alla vanhurskaus. Pyhä vanhuska, kun kuljetaan. Se on hengessä vaeltamista. Eiks niin?
No,
sekin on hyvä kuva, mutta ei no mulla 10 minuuttia vielä aikaa. Mutta mä innostun, olette niin jotenkin innoittava joukko, että mä innostun.
Hyvä.
Teidän keskellänne, mutta siis niin sitten yksi asia, joka on tärkeä. Siis meillä on hengen hedelmä, hengen lahjat. Tai sanotaan nyt hengen virat siellä ensin, sitten hengen hedelmä ja hengen lahjat. Tämä koko paketti tarvitaan. Mutta sitten niin yksi asia. Jumala ei ole antanut meille vain näitä, vaan Jumala on lahjoittanut meille myös ihmiset. Sisaret ja veljet.
Amen.
Niin kuin tämä Efesolaiskirja 4.11 sanoo siis, että ja hän antoi tänne muutamat sen tähden. Siis ihmiset, ne on Jumalan lahjoja meille. Ja nyt meidän tulee siis, kun me ollaan kerta Kristus ruumis, niin mitä se meille kertoo? Sen, että me olemme riippuvaisia toinen toisista. Enemmän kuin me uskallamme tunnustaa. Niin mun tulee sanoa naapurille, että hei, mä tarvitsen sinua. Me tarvitsemme toinen toisiamme. Ja se on meille suomalaisille vaikea tunnustaa. Meidän kylässä on kaksi kovaa. Minä ja Jumala. Ei täällä muita tarvita. Tämähän se, no siitähän se johtuu. Meillä on usko, me saadaan usko riidat pystyyn. Koska se on vaikea asia, että minä tarvitsen. Ja saarnamies nimenomaan, koska siis sanotaan nyt esimerkiksi, että kuka pitää siitä saarnamiespoloisesta hengellisestä kasvusta huolta? Se olisi seurakunnan tehtävä. Aina kun olen mennyt seurakuntaan, niin minä sanoin, että tämä on Jumalan kutsu minulle tulla kasvamaan yhdessä teidän kanssanne. Teidän tehtävänne, arvoisat seurakuntalaiset, on pitää huoli siitä, että minäkin kasvan vielä hengellisesti. Ja miten se tapahtuu? Se tapahtuu palautetta antamalla. No sitä palautettahan aina saa, että silloin kun saarnassa onnistuu, silloin on selkään taputtelijoita, niin kuin yleensä maailmassa. Mutta silloin kun menee huonosti, ja kun tietää, että saarnamiehellä on murheita, niin missä ne seurakuntalaiset silloin? Kun tarvittaisiin tervettä kritiikkiäkin, rakentavaa kritiikkiä, arvostelun armolahja toimii meissä kaikissa, se on kaikille lahjoitettu. Mutta arvostelulla ja kritiikillä on ero. Kritiikin tulee olla rohkaisevaa ja kantavaa, nostavaa. Mutta tätä ei tapahdu, ja siis siinä mielessä taka hyvin vähän ainakin. Ja jokainen uskova on siis lahja seurakunnalle täydentämään sitä seurakuntaa, ei kilpailemaan siihen seurakuntaan, paitsi toinen toistemme kunnioittamisessa. Ei kilpaa, täydentämään, löytää se oma paikkansa. On syytä sitten korostaa myöskin sitä, että siis tämä ei ole kilpailua, että liian moni on kyllä vetäytynyt siinä, kun tämä on kilparadalla juoksemista, niin liian moni uskova on siellä katsomossa. Sillä asenteella, että no joo, katsotaan nyt kuinka sen tuossa vesiesteellä käy. Ja kappas vaan, se ei huomaa, että se on piikkarin nauha auki. Katsotaan, missä kohtaa se siihen kompastuu. Mutta ei meitä sinne katsomoon ole kutsuttu, vaan kaikki siihen kilparadalle. Ja sääntöjen mukaan kilpailemaan. Ei oijota, hei. Eikä tehdä radan ylityksiä, kuljetaan omaa kilparataa. Sääntöjen mukaan, niin kuin Paavali sanoi. Ja ne säännöt on Raamatus. Ja siinä mielessä sitten, siis armolahjoja ei saa koskaan irroittaa myöskään siitä isosta kokonaisuudesta. Ne kuuluu vain seurakuntaa. Huom, ne kuuluu vain seurakuntaa. Kaikki sellainen toiminta siis, joka on seurakunnan ulkopuolella niin sanotussa villeissä ryhmissä, missä tulee jos jonkunnäköistä profetsiaa ja niiden mukaan ihmiset sitten vieläpä toimivat. Otetaan avioerojakin, kun joku villissä ryhmässä oleva profeetta sanoo, että kuule, ota ero vaimosta, että Jumala tarkoittaa, että nait on naapurin Liisan tosta. Tätäkin. Siis tämä on ihan uskomatonta. Tuolla Kehä Kolmosen eteläpuolella siellä soitetaan aamulla ensimmäinen tien uskovia, jotka ensimmäiseksi soittaa ei seurakuntaan kuuluvalle profeetalle, että miten tämä päivä menee. Yksin kaveri, kun oli Turussa kokous, niin soitti profeetalle, kun muut meni sinne lentämällä. Niin se profetoi sille, että hän profetoi tälle miehelle, joka sinne soitti, että se lentokone tippuu, että me pendoliinolla. Ja se myöhästyi siitä kokouksesta, kun ei se lentokone tippunutkaan. Mutta siis tällaisia me olemme tällaisia, jos emme pysy seurakuntayhteydessä, niin meitä viedään, jos minkälaisissa opin tuulissa. Ja aina jos esimerkiksi profeetan tausta pitää tarkistaa. Aina muistaa, siinä on astian makua. Ne pitää kaikki koetella, niin kuin eilen sanoin, niin Raamatussa, mutta sana on erittäin tärkeä sana. Lukea asia yhteydessään. Mutta, koska se muuttaa Jumalan sanan kaiken muuttava mutta. Mutta koetelkaa kaikki. Ihan totta. Ja ne toimii vaan siis yhteydessä seurakuntaan. Me olemme jäseniä Kristus ruumiissa ja myös toistemme jäseniä, huomataan tämä. Ja yleensä sitten kun alkaa tämä, siis no, täällä on jäsenillä on eri tehtävät ja niin edelleen, ja erilaisuutta tarvitaan, mutta tämä riippuvuus toisistamme, ja sitten mä sanon aamenen, koska ne perunat palaa kohta pohjaan siellä kattilassa, niin ensinnäkin sanon näin varoittavasti, että heti kun hengellinen kasvu lakkaa, niin kuolema alkaa. Vakava varoituksen sana. Ja yleensä, jos seurakuntayhteys alkaa tuntua väliältä, että se ei kiinnosta, niin se on yksi vakava merkki. Koska yhteinen piirre näille kaikille, jotka ovat jättäytymässä pois seurakuntayhteydestä, on se, että kun ei sieltä mitään saa. Ja vika ei ole koskaan tässä kyseisessä henkilössä, vaan se on aina seurakunnassa. Ja nämä seurakunnallinen, niin se on vakava kuoleman merkki. Nythän ja tämä liittyy myöskin siihen seurakuntakäsitteeseen. Jos peukaluun tulee kuolio, niin mitä sille tehdään? Ensin sitä yritetään lääkitä, eikö niin? Jos se lääkitys ei vie sitä tulehdusta, niin mitä sille joudutaan tekemään? Se amputoidaan pois, minkä tähden? Jotta se kuolio ei leviäisi koko käteen ja sitä kautta koko ruumiiseen ja koko ruumis kuolisi. Ja nyt tätä ei oteta niin kuin kyllin vakavasti siis. Tämä liittyy seurakuntakuriin siinä mielessä, että Paavalin aikana oli aivan itsestään selvää, että vain seurakunnassa vallitsi Jumalan armo ja Jumalan valtakunnan lait ja lainalaisuudet. Seurakunnan ulkopuolella vallitsi ja hallitsi perkele. Ja nyt kun Paavali sanoo, että siis erotetaan seurakunnasta, niin hyljättiin saatanan haltuun. Ja sen tähden vanhat pyhät sanovat, että seurakunnan ulkopuolella ei ole pelastusta. Ja tänä päivänä tätä totuutta, ja tämän tähden mä sanon, että me tarvitaan uusi näky seurakunnasta Kristusruumiina. Joko sinä olet osa sitä ruumista olemalla paikallisseurakunnan jäsen, tai sitten sinä et ole. Ja jos et ole, niin sinä olet parannuksen paikalla. Lue Raamattu ja tee sen mukaan. Tämä ei ole mun mielipiteeni, enkä mä ole täällä seurakunnan PR-miehenä, koska mä en ole kasvattamassa ainakaan tätä seurakuntaa. Vaan Jumalan seurakunta. Ja muistetaan, jokainen seurakunta, joka on uudesti syntyneiden yhteisö, ei mielipiteiden, vaan uskon yhteisö. Eri mieltä saa olla, mutta uskon yhteisö me olemme. Me uskomme, niin kuin me luimme, niin meidät on samassa hengessä kastettu samaan Kristusruumiiseen. Siis samassa yhdessä hengessä. Ei niitä ole kahta, on vain yksi pyhä henki ja on vain yksi Kristus, jota ei ole jaettu. Ja siihen Kristusruumiiseen, jota ei ole jaettu, me kuulumme. Ja tämä on vakava asia tänä aikana, jolloin tämä hengellinen irtolaisuus kasvaa ja kasvaa. Ja me tarvitsemme tämän. Ja kun se laimentuu tämä, niin silloin ollaan jo vakavalla paikalla. Kuolio on alkanut ja jos ei siitä tehdä parannusta, niin siitä seuraa kuolema tälle yksilölle. Ja tämä riippuvuus ja sen, eli että olen riippuvainen teistä, ja ikävä kyllä tässä tilanteessa te myös minusta. Vaikea myöntää. Niin se vaatii nöyryyttä. Ja nöyryys on kaiken koko hengellisen kasvun perusta. Sillä Jumalan sana sanoo, että rikkaat hän lähettää tyhjinä pois. Mutta nöyrille hän antaa armon. Ja nälkäiset hän täyttää hyvyydellään. Ja näin se vaan menee tänäkin päivänä. Ja nälkäisiä kun olemme, niin nyt mä sanon aamenen, että päästään. Jos ei ole kysyttävää, tai niin se kysymystunti oli siellä, niin pistäkää kysymykset ja vastaväitteet sitten ylös, niin käydään se opillinen debaatti sitten siellä oikein kunnolla ja rauhassa. Mutta päätetään tämä rukoukseen ja siunataan tuo, kiitetään tuosta ateriasta, joka meitä tuolla odottaa. Taivaallinen Isä, me kiitämme sinua sinun sanastasi, iäti kestävästä totuudesta. Kiitämme siitä, että sieltä niin kirkkaana nousee esille tuo, että keitä me Kristus sinussa olemme ja mihin me kuulumme. Kiitos, että annat meille oikeata nöyryyttä myöntää se, että me olemme toisistamme riippuvaisia ja myöskin sen, että ennen kaikkea, Kristus, me olemme sinusta, sinun hengestäsi, sinun läsnäolostasi riippuvaisi. Kiitämme niitä sisaria, jotka ovat tuolla palvelleet ja valmistaneet meille lounaan, ja kiitämme myöskin jokapäiväisestä leivästä tämän ruumiin tarpeeksi. Ole ylistetty ja kiitetty hyvyydestäsi. Amen.